velkommen tilbage til K-Live, som sender lige ind til klokken 16. I sidste time, der dykkede vi ned i de kulturelle fortællinger, som er med til at legitimere de ulovlige israelske bosættere på Vestbredden. Og det gjorde vi for at forstå, hvad der er med til at drive dem og deres projekt. På baggrund af en ny rapport fra den israelske organisation Peace Now, som rapporterer, at godkendelsen af nye bosættelser sætter rekord i 2025. Det var den, der dannede baggrund for historien. Og derudover så har DR's eget konceptprogram Horisont også lavet i den her uge en fortælling om, hvordan det satiriske program Patriot, som bliver sendt på israelsk tv, er med til at underbygge og opildne bosættelsesfortællingen. Men at visse dele af kulturlivet støtter bosættelserne, påvirker ikke kun israelerne. I denne her time af K-Live, der møder vi en palæstinensisk boghandler i Jerusalem, der har oplevet, at de kulturinstitutioner, hvor man kan diskutere konflikten åben, i tiltagende grad er sat under pres.
I was pushed. I was pushed in the shop. I was sworn at. I was sworn, you know, like not being told bad words. And basically to stand in the corner and not to interfere.
Ja, det er lige om et øjeblik, at vi besøger den boghandler. Vi skal også senere i programmet i et smut til Italien, hvor hende her er blevet et internetfænomen.
Ballerina cappuccina e tung 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 sahuro pure ballerina cappuccina e cappuccino assassino. Quale coppia è migliore?
Ja, ballerina cappuccina, en ballerina med et cappuccino, som hovedet har lagt internettet ned. Hun er AI-genereret, og stilen hedder brain rot, altså hjernerød. Men hvad betyder det for internettet, hvis det ender med kun at være AI-genererede videoer og algoritmer, som styrer, hvad der ligger der? Og altså, hvis mennesket forsvinder fra det hele? Det spørger jeg en Italian brain rot kender om senere i programmet. Og jeg hedder Gustav Hagel, og du lytter til K-Live. Velkommen til. Som jeg lige har sagt, så i første time fik vi set på, hvordan visse israelske tv-programmer er med til at legitimere det voksende antal bosættere, der pt. Flytter ud på Vestbredden. Samtidig så bliver det sværere og sværere for israelere og palæstinensere, som ønsker at kritisere krigen i Gaza og kritisere Netanyahus lempelser over for bosættelserne. Det er i hvert fald deres erfaring i Educational Bookshop, en boghandel, der har ligget på en travl gade i Øst-Jerusalem i over 40 år. Butikken har altid specialiseret sig i bøger om Israel, Palæstina og konflikten imellem de to, men den 9. februar i år blev læseroen noget forstyrret, da israelsk politi pludselig dukkede op i butikken og begyndte at hive bøger ned af hylderne for så at arrestere butikkens ejer, Ahmed Muna, og hans onkel, Mahmoud Muna. Razziaen blev kritiseret af FN og af 400 britiske parlamentsmedlemmer, forfattere, journalister og aktivister, der alle sammen underskrev en kritisk erklæring. Og Ahmed Muna og hans onkel, efter deres anholdelse, blev løsladt 2 dage. Den tager jeg lige igen. Ahmed Muna og hans onkel blev løsladt efter 2 dage i fængsel og 5 dages husarrest. Ifølge den israelske efterforskningsenhed, så er sagen stadig åben, og vores reporter Johanna Kinnock fik i går fat i Ahmed Muna, og han fortalte hende om, hvordan det er at drive en boghandel med faren for arrest hængende over sig.
I was told by the undercover police to stand in a corner when they started their search, and they asked me not to interfere at all. So I was standing in the corner and I could see them, you know, pulling the books down and basically not returning them back. They would throw them on the floor, the books that they didn't want. The books that they wanted, they will put on a counter because they wanted to collect. But those that they didn't want to take or they didn't really matter to them, they would basically throw on the floor. Like literally, they'd take a book, look at it, it's not of an interest. Then they just throw it on the floor. So after 10, 15 minutes, the floor was full of books. So I tried to interfere to, like, at least put the books back on the shelf, try and put them in order, because they also started to step on them.
Ahmed Muna beskriver, hvordan det israelske politi en søndag i februar dukkede op i hans butik og begyndte at kaste hans bøger på gulvet.
I was pushed. I was pushed in the shop. I was sworn at. I was sworn, you know, like not being told bad words, and basically to stand in the corner and not to interfere. And it was really heartbreaking. You know, I'm the kind of a shopkeeper that I'll come in into the shop, and if the shelf is not well, you know, well maintained, then I'll fix up the the books, I'll put them in order. If a book doesn't belong where it is, I'll put it in. Like, it's in my nature, you know, just walking into the shop, I do that. And to see somebody in front of you, like, really messing with this and then having to see the books destroyed, it was really, for me, it was really very emotional and very heartbroken. And what was even more humiliating is they decided to take the books, the confiscated books, with rubbish bags. They went to the car and brought big plastic rubbish bags to take the books in. And for me, it was just, like, insane. It was like throwing rubbish in rubbish bags. So we offered them boxes. We offered the police boxes to put the books in, so they can at least take them with some respect.
Som enhver boghandler er Ahmed meget øm omkring sine bøger, så øm, at han tilbød politiet papkasser i stedet for de plastiksække, de stod og kastede bøgerne ned i.
And you know what? They refused. They refused. They're like, oh, no, we don't need your boxes. And they decided to take them in plastic bags, which meant that the books were further damaged.
Educational Bookshop i Øst-Jerusalem har været i Ahmeds familie i 40 år. Før Ahmed selv stod bag disken, gjorde hans far det.
I remember being here as a child. I used to come to the bookshop to see my dad, to see the family sometimes. Like, you know, you'd come to the shop and then you'd bump into a family member, of course. I used to come also to read, to sit, to hang out. I used to come here on the weekends. As I grew older, I also started to help out in the bookshop.
Ahmed beskriver Educational Bookshop som et open space, i stedet for åbne diskussioner. Og hvorfor er det vigtigt?
I think it is important that the books that we have in the bookshop, I think the importance comes from the kind of books that we have in the bookshop. We have in the bookshop books that are related to Israel-Palestine, over 1,500 titles that talk about Israel-Palestine from problem creation to problem solving and everything in between. So this is why I think the bookshop is unique in that sense, is that this space does create some sort of a discourse, some sort of a conversation. Because the books are about these topics, then the conversation is about these topics.
Et sted, hvor man kan diskutere Palæstina og Israels historie og konflikt helt åbent.
About challenges, about possible solutions, about how do young people think, how do older people think, do people still think that there's a solution possible?
Det lyder jo som en god nok tanke. Så hvad var det, det israelske politi ledte efter, da de kom en søndag i februar og lavede en 2 timer lang razzia på butikken?
They presented us with search warrant that they're looking for content, inciting content, content that has incitement against the state of Israel. And they claimed that they have this search because they have suspicion that we're selling such books, such content.
Indhold, der opfordrer til vold imod den israelske stat, var det politiet ledte efter. Men Ahmed selv oplevede selveste processen som rimelig tilfældig og havde en oplevelse af, at politiet ikke vidste, hvad de ledte efter. Fordi de hverken kunne arabisk eller engelsk, begyndte politiet at bruge Google Translate på deres telefoner til at gennemskue, hvad bøgerne handlede om.
They raided the shop and they were started to look for content using Google Translate. So they'd pick up books up and Google Translate them. But also this is a tedious process. So eventually the police decided to judge the books just by their covers. So any book that had the word Palestine, the word Gaza, any book that had a picture of a Palestinian flag, a picture of a prisoner, a picture of someone, a boy, a Palestinian boy being arrested, or, you know, not even a boy, but a Palestinian person being arrested, any picture that showed the Israeli separation wall, any picture basically that kind of showed occupation, a checkpoint, a soldier, a police.
Da de havde konfiskeret 300 bøger, arresterede de Ahmed og hans onkel, bragte dem med på stationen og begyndte at afhøre dem.
We were taken to custody and interrogated with.
På det tidspunkt ved Ahmed og hans onkel stadig ikke, hvad de er anklaget for. Næste dag i retten finder de ud af, at de er blevet anholdt grundet politiets mistanke om, at butikken solgte bøger, der opfordrede til vold mod den israelske stat.
That we may be selling books that have inciting content, or content that's insightful.
Politiet havde ingen evidens og kunne ikke rejse tiltale. Men jeg må stadig lige spørge.
Yeah, the Israeli police said that detectives encountered numerous books containing insightful material with nationalist Palestinian themes in the stores. Among them was a children's coloring book called From the River to the Sea. This is a controversial statement in Israel. Do you think that in a heated political climate that it is necessary to sell a book like that?
I wasn't expecting you ask me this question in that way. I mean, eventually there was no charge. So what evidence is there that we have books that are inciting?
Ahmed synes med andre ord ikke, det er fair, at han overhovedet skal forsvare indholdet af hver eneste bog i hans boghandel på baggrund af en politianklage uden beviser. Desuden fortæller han, var lige præcis den bog, From the River to the Sea, som er den eneste bog, politiet har henvist konkret til, slet ikke til salg.
This book in particular was taken actually from our storage room. We have a storage room in one of the shops, and that storage room has a review shelf.
Ahmed var altså så småt i gang med at vurdere, om børnebogen From the River to the Sea skulle sælges, men havde aldrig solgt den. I forhold til de bøger, der rent faktisk var på hylderne, mener Ahmed, at der er tale om bøger af den legitime og faktatjekkede slags.
We import our books from England, from the UK, from Europe, from all over, from Australia, you know, and these books are well published by highly reputable publishing houses. They're referenced, they're published by authors who have spent years doing research and updates, and they have been fact checked and so on. These are not by any shape, form or way in are inciting books, and if they do have any inciting materials, then they wouldn't be even published by highly reputable publishing houses in the UK and in America.
Trods ingen tiltale fik Ahmed og hans onkel 2 dages fængsel og 5 dages husarrest.
It's also a conversation like, you know, we shouldn't even be in a house arrest because there's no charge and because there's no evidence found. But because the state is acting out of brutality and out of aggression and the police can do whatever they want and get away with whatever they want, then they did that. But actually that's also not fair. We should have not even got 5 days in house arrest.
Efter yderligere 20 dages karantæne fra butikken, kom Ahmed og hans onkel tilbage til at sælge bøger. Nu boomer businessen, især i fald af, at butikken også er blevet et knudepunkt for folk, der insisterer på at læse og diskutere frit. Ja, faktisk går det så godt, at vores samtale bliver afbrudt mange gange undervejs af kunder, der kommer ind og henvender sig til Ahmed.
Sorry, Johanna, I'm in the shop and... Lahza. So I just told someone to come back later.
Men selvom business boomer, kan Ahmed ikke helt sænke skuldrene endnu.
What is the status of the case now? Have they closed it or are you still being investigated?
The case is open basically and the police said that the case is open, they're going to continue to investigate it and they may be, you know, in the case where they need to call us, we have to basically attend to that call and go to the police stations and so on.
En uge efter Ahmed og hans onkel fik lov at genovertage butikken, var der endnu en razzia.
So 1 week after all these restrictions ended, we were raided again. And again, we had the same process again, where the police came in and in confiscated books again, arrested another member of the family. In that case, it was my father.
Ahmed Munas far blev altså anholdt og sat i fængsel, også i 2 dage. Nu er der 2 sager kørende, en mod Ahmed og hans onkel, og en mod hans far. Sagerne vil stå åben i op til 6 måneder. Hvad synes Ahmed, det siger om ytringsfriheden, at han skal køre sin butik med den her fare for arrest eller nedlukning hængende over hovedet?
Actually, we live under Israeli occupation. I was born under Israeli occupation. And, you know, living under occupation, there's a lot of things, practices that are being practiced on you that are not right, that are not fair, that are not nice, that are brutal, that are doesn't make you feel safe.
I mean, Ahmed siger, at han er blevet stoppet mange gange af politiet og ved de såkaldte checkpoints i årenes løb. Men det er alligevel mere personligt, når det går ud over ham og hans families boghandel.
Like to have to live with the idea that you may be also raided again, you maybe have to spend one more night in custody. And you know, nothing can protect you. Even making sure that you don't have books that have anything to do with incitement doesn't actually protect you, because when the police come in, the way the occupation works, it doesn't really reason with you. It doesn't try and see what kind of books, it doesn't try and help, you know, understand from you to, for example, to translate or to explain what this book is about. It's not a good feeling. I mean, what can I tell you? It's a horrible feeling.
Ja, det sagde altså boghandleren Ahmed Muna, ejeren af boghandleren Educational Bookstore i Øst-Jerusalem, som fortalte om hans arrest til vores internationale reporter, kunne vi måske kalde hende, Johanna Kinnock. Der skulle have været en skiller der. Den kom der. En ny type indhold har bredt sig på internettet. Figurer, som er skabt af kunstig intelligens. Det kunne være en haj iført gummisko eller en ballerina med en cappuccino som hoved. Hver figur har et navn, og så har det en slags catchphrase. Og det kunne for eksempel lyde sådan her.
Ballerina cappuccina. Mi, 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 mi. È la moglie di cappuccino assassino.
Ja, ballerina cappuccina. Indholdet bliver kaldt Italian brain rot, eller italiensk hjernerod. Og klippet, du lige hørte, det har omkring 50 millioner visninger på TikTok. Det er indhold på internettet, som er skabt med AI, og som er i så stor vækst, at kritikere taler om, at internettet simpelthen er afgået ved døden. Der er kun robotter og AI tilbage. Den menneskelige aktivitet er væk. Til at tale om det her, der har jeg inviteret Line Sand, journalist på Zetland, hvor hun skriver om online-kultur. Og hej, Line.
Hej.
Hej. Inden vi skal snakke om, hvad det betyder for internettet, når mere og mere indhold bliver lavet af kunstig intelligens i stedet for mennesker, vil du så ikke lige beskrive det her fænomen Italian brain rot for en, som ikke er stødt på det?
Jo, men altså sådan, hvis man tænker på memes som en paraplybetegnelse, så kan man sådan sige, at Italian brain rot er en nyligt opstået genre inden for memes. Så for et par måneder siden begyndte der at florere de her AI-genererede billeder af sådan, ja, hybrider, som for eksempel hegn med sneakers på, eller en kamel, der har et køleskab som en krop. Og så er Italian så, fordi dyrene har fået navne som Trattoletto, Trattola, der ligesom parodierer italiensk. Så det, og så er der ligesom det her lydunivers, der også følger med til.
I begynd...
Så, groft sagt.
Ja, groft sagt. Okay, altså så fordi det her AI-univers ligesom er sat i Italien, så bliver det kaldt Italian brain rot. I begyndelsen så handlede det om figurerne, men nu er der ligesom, som du siger her, blevet skabt et univers med musik, og hvor figurerne også på en eller anden måde bliver karakterer i en historie. Og jeg har faktisk et eksempel, jeg vil spille for vores lyttere. Hov, det forsvandt lige et øjeblik. Så imens jeg lige finder det eksempel, vil du så ikke lige forklare, Line, hvad er det sjove ved Italian brain rot?
Altså, jeg tror sådan helt grundlæggende, og som er en meget sådan generel ting for meget af det, der sådan vinder indpas i internetkulturen, sådan, det er det der med, sådan, at det bare er så absurd. Altså, det er så himmelråbende, åndssvagt, rent visuelt. Så dybere er den del ligesom ikke. Men det, der for eksempel gør, at Italian brain rot har hængt ved de sidste par måneder, er, at folk ligesom, ja, digter videre og skaber et univers, hvor de forskellige karakterer gør ting eller har relationer til hinanden osv.
Jo.
Så det er ligesom noget, man kan... Det bliver sådan en international fortælleøvelse i virkeligheden.
Klart. Altså, en international fortælleøvelse, kan det også være en lille smule... Altså, skaber man også en gruppe, som siger, os, der kender de her karakterer, vi kan have noget sammen, som andre ikke forstår?
Jamen, helt sikkert. Altså, der er sådan et eller andet sådan, med sådan, if you know, you know, er meget sådan en vibe, der er på internettet, ikke? Og det der med sådan, okay, sådan, jo mere kompliceret man kan gøre en fortælling, eller sådan en baggrundshistorie om noget, sådan, altså igen, den der digtedelen af det, er sjovt, ikke? Og så sådan, når der så er billeder, der ligesom er både noget visuelt, du kan skabe sådan relativt hurtigt med, for eksempel AI, og så plus de her lyde, altså så bliver det ligesom sådan et, ja, ikke en børnebog, så går det ikke, men igen, okay. Det der.
Dog ikke en børnebog.
På en eller anden måde, ikke?
Okay, nu har jeg lige fundet klippet og fået det tilbage i systemet, så lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder, når man så digter videre på det her italienske hjernerod.
Tralalero, tralala, fell in love with ballerina cappuccina. He began to court, give her flowers, and invite her on dates. One of those dates, Spioniero Golubiro photographed and showed the pictures. Bombardiero Crocodilo was furious.
Bombardiero Crocodilo was furious. Og mens man hører det her, så ser man sådan en lille tegnefilm af en eller anden... altså for eksempel ballerina cappuccino, som står og kigger over på Bombardiero Crocodilo. Det her, det er jo en fortælling, siger du, eller en handling, men den er jo skabt af AI. Altså har du selv mærket en ændring af internettet? Er der kommet mere AI på internettet?
Ja, det er der big time, altså sådan i udpræget grad, og det har været sådan tiltagende sådan de sidste par år, ikke? Der er både det her med sådan AI-genererede billeder, som har vundet indpas, men også sådan i høj grad videoindhold, AI-genereret tekst, altså sådan på hjemmesider. Så der er ligesom sket sådan et skifte i, hvornår man ligesom kan være helt sikker på, at det er et menneske, der har lavet noget, ikke? Men der, hvor jeg så synes, at Italian brain rot adskiller sig ret meget, det er jo sådan det der med, at at det ligesom er folk, der, altså mennesker, der digter videre, fordi sådan en AI kan jo kun generere noget, hvis det er, at du, et menneske giver den et input, ikke?
Mm.
Så på den måde, så er der ligesom stadig mennesker inden over den del af det, men så er der ligesom, det er sådan på den store klinge, ikke? Altså sådan, hvor der ligesom er lidt mangel på fornemmelsen af, at der sidder et andet menneske, der sådan har sendt noget ud i verden.
Ja. Yeah.
Altså, World Wide Web.
The World Wide Web. Visse steder, så taler man jo simpelthen om nærmest internettets død, altså at der ikke længere, altså en eller anden form for internet, som ikke længere er befolket af mennesker, men at det er et AI, som genererer x antal minutter underholdning, musik og film. Oplever du internettet som dødt?
Sådan, jeg vil sige, det har været sådan tiltagende. Altså sådan, det er ikke så sjovt, som det var engang, fordi der nemlig er sådan et, og nu bliver det sådan totalt buzzword-agtigt, ikke?
Mm.
Men der har ligesom været sådan et tab af autenticitet på en eller anden måde, mm. hvor man sådan ikke rigtig kan skille mellem, okay, er det her sådan en reelt opstillet situation af mennesker, eller sådan, hvor meget af det her er egentlig ægte, og sådan et skred i sådan nærmest sådan virkelighedsopfattelse nogle gange, og er det en bot, der har skrevet det her, fordi sådan, den måde ordstillingen er på, eller ordlyden, eller formuleringen, lyder sådan lidt off, og altså, Så på den måde, sådan, så klart, så er der ligesom, den der teori om det døde internet har klart fat i noget, og det er kun blevet værre de sidste 5 år.
Men har det gjort internettet til et mindre sjovt sted at være?
Jamen sådan, altså, det er jo ret svært, fordi sådan, jeg jo bruger vildt meget tid på internettet, både fordi
klart.
Jeg altså, mest en del synes, det er sjovt, ikke? Men sådan, det der er sådan lidt paradoksalt, hvis noget som Italian Brainwork, for man kan sige sådan, det er, ja, det er AI-genereret, men sådan det, jeg synes, der er det sjove ved det, det er sådan det der med, igen, hvor åndssvagt det er, og så synes jeg, det sjove er, at folk nemlig digter videre på det, ikke? Så der er ligesom et menneskeligt element af sådan, ha, 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 du ved, nu er vi ligesom sammen om at gøre et eller andet, ikke?
Mm.
Selvom det er sådan en robot, der har, eller ja, en kunstig intelligens, der ligesom har sørget for, at man kan sidde og kigge på noget, ikke?
Mm.
Så på den måde er det lidt paradoksalt. Men jeg synes stadig, det er sjovt, men det er klart ikke lige så underholdende, som det har været.
Okay, jeg altså synes, hvis man ikke allerede kender Italian Brain Rot, så synes jeg i hvert fald, du har givet en god anbefaling til, at man kan kaste sig ud i og undersøge det selv, hvis man sidder og lytter med derude. Tusind tak, Line Sand, for at gøre K Lives lyttere klogere på det her fænomen, og så håber vi, at internettet bliver ved med at være et rigtig sjovt sted at være. Tak, Line Sand, journalist på Zetland.
Selv tak, og tak for at have mig med.
Det var så lidt. Ja, jeg skal altså beklage, hvis der lige er lidt fusk med knapperne herinde, men der er mange knapper at holde styr på sådan et program som K-Live, så det går lidt op og ned i showbiz. Nu skal vi til et andet segment. Vi skal nemlig lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om tidligere, hvor vi hørte, hvordan den palæstinensiske boghandel Educational Bookshop i februar i år oplevede både at blive ransaget og at ejeren, hans far og hans onkel blev anholdt. Og ifølge ejeren Ahmed Muna, så var hans arrestation et eksempel på, hvordan palæstinenserne oplever en knægtet ytringsfrihed i Israel. Organisationen Free Muse, som arbejder med at dokumentere og modarbejde knægtelser af kunstnerisk frihed i verden, har for nylig udgivet rapporten Tilstand for kunstnerisk ytringsfrihed i 2025. Som navnet indikerer, så undersøger den, hvordan det står til med kunstnerisk ytringsfrihed på verdensplan. Og tidligere i dag, der havde jeg fornøjelsen af at tale med Ole Reitorv, formand og medstifter af organisationen, for at høre, hvordan denne her konflikt i Israel-Palæstina har påvirket ytringsfriheden for kunstnere på verdensplan, og hvordan den har påvirket dem ytringsfriheden i den konkrete konflikt. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan det så står til med den kunstneriske ytringsfrihed. Det lød sådan her.
Det står generelt ikke særlig godt til, og noget handler jo om de konflikter, vi ser rundt omkring i verden, altså krige og interne krige. Så foregår der jo også en hets generelt mod kunstnere, som er præget af lidt forskellige kræfter. Det kan være politiske kræfter, som vi nu ser Trump i USA, som går meget hårdt til angreb på kulturinstitutioner og alle mulige folk, som ikke har samme synspunkter, som han har. Det kan være religiøse påtrykninger. Det ser man meget i forskellige lande i Latinamerika. Man ser det også i Afrika. Det er lidt som om religionerne nogle gange sådan konkurrerer lidt med hinanden, fordi du har det samme med mange islamistiske stater, som bruger religionen som sådan en slags argument for, at man kan stoppe det ene og det andet. Mm. Så det er det ene, og det andet er en tendens til selvcensur, og det skyldes jo netop, at der er påtrykninger fra forskellige sider, så mange kunstnere og kulturorganisationer vælger selvcensur. Så har du endelig det, man kan kalde de kriminelle bander. Det ser man for eksempel i Mexico og store dele af Latinamerika, hvor det er narkokarteller, som angriber kunstnere, som på en eller anden måde udtrykker skepsis mod deres aktiviteter, men som også i nogle sammenhæng benytter sig af kunstnere som propaganda for deres egne aktiviteter, ligesom vi har set det med i forbindelse med bandekrig i Sverige, hvor en del rappere har været både involveret i de her bandekrige, men som sandelig også har været talerør for nogle af dem. Så det er sådan et meget blandet billede, og så er der yderligere det, at hvis man tilhører en seksuel minoritet, så er det blevet meget, meget sværere. Det er ligesom om, at alt det der foregik for en, hvad skal vi sige, en 5-10 år siden, hvor man begyndte sådan at inkludere, det er nærmest blevet det modsatte i dag. Nu skal man ekskludere i rigtig, rigtig mange lande. Og det gælder også lande, hvor man tidligere har kunne sige, at for eksempel transseksuelle, de spillede en rolle i kulturlivet, for eksempel i Indien og Pakistan, hvor det helt normalt, at transseksuelle dansede til bryllupper. Det foregår kun sjældent i dag. De er også blevet angrebet. Så der er rigtig, rigtig mange, der er på banen for at undertrykke den kunstneriske ytringsfrihed.
Når du siger det her med censur og selvcensur, hvordan kendetegner I det i jeres organisation? Altså, hvad er det for nogle parametre, I stiller op for, at noget falder under den kategori?
Jeg vil sige, at det er noget af det sværeste overhovedet at dokumentere, fordi kunstnere og kulturorganisationer er som regel meget tøvende med at stille sig frem og fortælle om de der ting. Der har været lavet nogle forskningsundersøgelser, som vi ikke har stået for, men for eksempel har det svenske Kulturanalys lavet en nordisk undersøgelse, som viser, at der er udbredt selvcensur også i de nordiske lande. Og meget handler om, at folk bliver truet på sociale medier, så det hænger nogle gange sammen direkte med deres kunstneriske udtryk, men det kan også være, fordi de blander sig i en eller anden debat, og der er jo ikke mindst konflikten med Gaza og Israel, den har jo påvirket rigtig, rigtig meget i det kunstneriske liv.
Ole, vi har i tidligere i programmet i dag kigget på, hvordan at konflikten i Israel-Palæstina påvirker ytringsfrihed både i konfliktzonerne. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså, når du siger, at de her konflikter i debatten uden for Israel-Palæstina også påvirker kunstnernes ytringsfrihed, er det så på begge fløje, eller er det kun på den ene af fløjene, og i så fald, hvilken en af dem er det?
Nej, det gælder generelt for kunstner- og kulturorganisationer, som på en eller anden måde har blandet sig i debatten, eller blevet opfattet, som om de har blandet i debatten. Man kan sige, at konflikten Israel-Palæstina, den har været udfordrende for kunstnere i rigtig, rigtig mange år, men med den her krig mod Gaza, så er kunstnerisk frihed kommet under et særligt pres på verdensplan, ikke mindst i Tyskland og USA. Man kan faktisk tage en parallel til, da vi havde den såkaldte cartoon crisis, altså Mohammed-tegningerne. Ja. Udtrykkene var lavet for et lokalt publikum. Man så det også i Frankrig med satiretegningerne. Men som verden ser ud i dag, så spreder de sig ud over hele verden. Og det vil sige, at noget, som måske er rettet mod et publikum i et land, som har en stor ytringsfrihed og en relativt stor tolerance for at udtrykke sig, spreder sig så til lande, som mener, at det her det overtræder alle grænser. Og så får det pludselig nogle politiske virkninger, som vi også så i sin tid, da Sverige skulle blive en del af NATO. Så brugte Tyrkiet nogle af de her udtryk til at sige, jamen, vi kan ikke slippe jer ind i NATO osv. Så det er den ene ting, og så sker der det, som, altså englænderne har et meget godt udtryk, policing, som vi jo nærmest kan oversætte med overvågning og kontrol. Og det er det, der er sket, altså institutioner og donorer og arrangører, bestyrelse, museer, festivaler osv., de er virkelig begyndt at overvåge og kontrollere kunstnere i relation til konflikten. Og det gælder altså så ikke kun de udtryk, som de skaber her nu, men man begynder også at kigge på, jamen hvad gjorde de her kunstnere for 2-3 år siden, hvordan udtrykte de sig omkring Palæstina og Israel. Og det gælder jo, og her taler vi jo ikke om palæstinenser eller israeler eller jøder eller noget som helst. Vi taler om kunstnere generelt, og de kan tilhøre alle mulige fløje. Og et eksempel på det her, det var jo, at den amerikanske kunstner Laurie Anderson, som jeg tror en del kender, i 2021 så underskrev hun et brev mod det, som mange opfatter som apartheidpolitikken i Israel. Og det så blev så brugt mod hende, da hun skulle tiltræde et job som gæsteprofessor i februar sidste år ved Universitetet i Essen. Altså der blev en kæmpe storm mod hende, som gjorde, at hun måtte trække sig. Så altså på den måde så kommer mange kunstnere i en krydsild, for nu ligesom at bruge et krigsudtryk, hvor de meget ofte er chanceløse i forhold til overordnede politiske og økonomiske interesser. Men når det er sagt, så må man jo også sige, at kunstnere jo netop har en mulighed for at forme og påvirke den offentlige debat, og det er derfor mange vil censurere dem eller true dem til tavshed, og det ser vi så specielt i USA og Tyskland, hvor mange jo er blinde for det, der foregår i Gaza, og betragter hvilken som helst kritik af Israel som antisemitisme, som man trækker ligesom et kort frem, som er meget, meget vanskeligt at forsvare sig mod.
Er det ikke en okay ting, at en institution er nødt til i en betændt konflikt at afveje, hvad tør vi risikere? Og så må kunstnerne jo tage konsekvensen af deres politiske holdninger, hvis de politiske holdninger ikke passer ind i en specifik institutions image eller strategi?
Jo, selvfølgelig. Det, der er tricky her, det er jo, at vi har set mange af de her cancellations af udstillinger og koncerter og mange andre ting, hvor man på forhånd havde lavet kontrakt med kunstnere, men hvor man så får et enormt tryk. Det kan være fra en bestyrelse, det kan være fra donorer osv., og så går man i selvsving eller i selvcensur. Og det er farligt, fordi altså kulturinstitutioner og ikke mindst museer og meget andre har jo blandt andet den rolle at gøre folk klogere på ting. Og det gør man nogle gange ved, at man stiller tingene lidt skarpt. Altså, du kan jo se, hvordan vi har haft en debat i Danmark omkring kolonialisme osv., og hvor potent den diskussion kan være. Men det er jo også vigtigt der, at der kommer nogle kunstneriske udtryk, som behandler det, og som man kan tage stilling til.
Men har kunstnerne, Ole, ikke et ansvar for, at det, de siger, og de politiske budskaber, de bringer ind i debatten, er forståelige? Altså, man plejer i kommunikationsspeak at sige, at hvis der er nogen, der misforstår det, du siger, så er det dit problem, og ikke personen, der misforstår det problem. Hvis kunstnere melder sig ind i en debat med hårde budskaber, hvor der er store følelser på spil på begge sider af fløjene, risikerer de så ikke? Altså, må de ikke tage den risiko med, at folk er uenige med dem?
Jo, absolut. Vi har lige præcis set et af de her problemer illustreret gennem filmen No Other Land. Altså en af hovedpersonerne, Yaval Abraham, som er jøde, han blev kaldt antisemit, fordi han havde været med til at lave filmen. Altså det kan man sige, er det hans skyld, at nogen kalder ham antisemit? Han er selv jøde. Og Hamdan Balal, som koproducerede filmen, han blev jo, som mange ved, for nylig angrebet af israelske bosættere. Og Israel har hverken arresteret de her bosættere eller taget kraftigt afstand fra angrebet. Og så man også, hvordan Oscar-akademiet blev trukket ind i konflikten, og først var sådan meget bange for at udtrykke sig, og så blev de kritiseret meget kendte skuespillere for ikke at mere tydeligt tage afstand fra angrebet på Hamdan Balal, og så kom de så på banen. Så der har du igen det der med en transnational konflikt, en film, der bliver lavet på Vestbredden, som er besat, så skaber den først ballade i Berlin, og derefter i USA, og så i Israel. men som også har den vinkel, at altså det dansk-baserede International Media Support har været med til at støtte filmen. Så det er sådan netop et eksempel på, jamen, hvem skal man tage hensyn til her? Du laver en film, som viser frygtelige overgreb på palæstinensiske mennesker og deres hus osv. Og skal du så sige, ja, men det kan da godt være, at det træder nogen over tæerne i Israel blandt visse jøder. Der er jo som også rigtig, rigtig mange jøder, der har taget total afstand for de her angreb. Så det er et konfliktfelt, og selvfølgelig skal kunstnere være vidst om, at de kan komme ind i en konflikt, men de er også nogle gange nødt til at beskæftige sig med virkeligheden og sige tingene, som de er.
Ja, sådan sagde altså Ole Reitor, formand for organisationen Free Muse, der arbejder for beskyttelsen af kunstnerisk ytringsfrihed i verden. Og med det, så er vi nået til programmets faste segment, K-Nyt, og vi har fået besøg i studiet af redaktør Lasse Lauridsen. Velkommen til.
Tak skal
du have. Du har taget nogle nyheder med, sådan så at selvom at vi jo har tilrettelagt et program, så er vi stadig, har vi fingeren på pulsen på det, der sker ude i kulturlandskabet?
Ja, det har jeg. Og jeg kan godt bare i gang med at fortælle om de her nyheder, jeg har fundet.
Det synes jeg, du skal gøre. Har du brug for noget musik?
Ja, lad mig lige få noget musik, så det bliver rigtig hyggeligt. Okay, i går kunne vi fortælle her på kanalen, at musikjournalistik fylder halvt så meget danske dagblade, som de gjorde for 10 år siden. Men hvor musikjournalistikken har dårlig kår, så er der noget, der tyder på, at det, som de dækker, altså musik, er i vækst. Det viser i hvert fald en ny rapport fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Den viser, at det danske musikmarked det oplever sin højeste vækst i 25 år.
Okay.
Det samlede salg og distribution af musik er nemlig steget med hele 9,5%. Og ifølge den her rapport, så skyldes fremgangen blandt andet en markant stigning i streaming og ja, salg af vinyl, altså af plader. Og hvem skulle tro, at det var vinyl, der redder dansk musik? Men altså, ifølge rapporten, så er indtjeningen ved salg af vinyl steget med 12 millioner. Siden 23 til 24. Og derimod så er indtjening på streaming steget fra 646 millioner kroner i 23 til 712 millioner i 24.
Det er hipsterne, der redder musikbranchen.
Jamen, det er det nemlig. Det er hipsterne og så de midalderne mænd, der står nede i pladebutikken, fordi de ikke har fået skiftet pladespil ud med en Spotify-profil.
Klart. Tak til dem.
Det er blandt andet mig. I alt så oplevede danske marked altså en vækst på indspillet musik på 69
millioner
kroner, ja.
Wow. Nå, altså, gode nyheder til musikbranchen.
Det er gode nyheder til musikbranchen. Apropos musik, Gustav, kender du Motown-sangeren og produceren William Smokey Robinson?
Nej.
Det gør du ikke?
Nej.
Han har indspillet et hav af Motown-soul-klassikere, som blandt andet den her.
Okay.
Ja.
Ja, ja.
Den kan du, den har du hørt på et eller andet tidspunkt, ikke?
Jo.
Nå. Men altså, grunden til, at vi spiller den her gamle svinger, det er, at han er blevet anklaget for seksuelle overgreb af fire kvinder, som tidligere har været ansat som en slags husholderske i den her 85-årige sanger og sangskrivers hjem. Ja.
Goddammit.
Ja.
Alle de gode.
De her fire kvinder kræver en erstatning på 50 millioner dollar, og ifølge en af kvinderne bag søgsmålet, så skal sangeren 7 gange have forgrebet sig på hende over en periode fra marts 2023 til februar 2024, hvor kvinden så opsagde sin stilling. Og altså, ham her, William Robinson, Smokey Robinson, han er krediteret for at producere op mod 4.000 sange. Og så har han altså produceret sammen med Marvin Gaye, og det vi lige hørte her var The Fabulous Miracles. Og så har han også været vicepræsident i det her legendariske pladeselskab, som hedder Motown Records. Så det er altså en tung spiller af amerikansk musik, der nu står anklaget for seksuelle overgreb.
Jeg er både vild med bandnavnet The Fabulous Miracles, og så troede jeg bare, at vi havde lavet sådan en gentleman-aftale om, at hvis man skulle begå seksuelle overgreb, så gjorde man det ikke på folk, der arbejder i ens hjem.
Jamen, den er ikke kommet til Smoke
Robinson. Hold nu op, altså.
Nå. Gustav, er du så sådan en, der prepper? Altså, har dosemad og store vandbaljer dernede i kælderen og sådan noget?
Altså, jeg har et godt vinlager.
Okay, jamen, det er også en måde at preppe på. Fordi hvis du er en af dem, så har du sikkert indtaget adressen beredskabsministeriet.dk, og så i stedet for at få information om, hvordan vi er forberedte på oversvømmelser og cyberangreb, så har fået informationer om zombie-apokalypsen. Fordi i dag, der har beredskabsministeriet nemlig vundet en sag mod en person, der for nogle måneder siden købte domænet beredskabsministeriet.dk og lavede til tier-site, der handlede om, hvordan man skulle håndtere en mulig invadering af zombier. Og altså ikke officielle informationer fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, fra deres hjemmeside. Den hed så mssb.dk. Det hedder den faktisk stadigvæk. Men altså, nu er det blevet fjernet, så hvis du indtaster Beredskabsministeriet, så ryger du over på Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Og den person, som den person, der står bag det her satire-site, han oplyste, at Beredskabsministeriet blev valgt, fordi Ministeriet for Zombie-Apokalyptiske Scenarier, Sikkerhed og Beredskab.dk virkede for langt. Ja, men nu er det altså... Nu kan man ikke finde siden længere. Nu får man bare informationer om dansk beredskab.
Ved du hvad? Lasse Lausen, tusind tak for den opdatering. Så er der styr på det. Den 6. december 1994 i Madrid skal Odenses lokale fodboldhold OB spille mod verdensstjernen Michael Laudrup og hans storklub Real Madrid på Santiago Bernabeu Stadium. Det er varmere i den december end normalt, og stadionet er pakket. Tidligere så havde OB tabt 2-3, så der skulle et mirakel til, eller rettere sagt, en sejr på 2 overskydende mål, eller et resultat på 4-3 til odenseanerne, hvis holdet skulle videre i UEFA-cuppen. Det var måske en chance, som mange tænkte, den tager de ikke. Og dog, for så skete det her. Nej, så skete det her.
Stadigvæk Michael Schönberg, og så skal den ind i feltet, og det kommer den der, jeg smager ud af den igen. Ja, yeah! OB er videre. Tror godt, jeg kan se, Morten Bisgaard har været vinde. Halvandet minut over tiden for Morten Bisgaard, og 2-0 til OB. Det er fuldstændig utroligt, det her.
Ja, det skete. 2-0 UEFA-historie og et farvel til Real Madrid. Sejren blev en vigtig del af den selvfortælling, som man har som fynbo, selv her 30 år efter kampen, der bliver omtalt som miraklet i Madrid. Og det er også titlen på en ny forestilling på Odense Teater, der har premiere i aften. Her 30 år senere tager en gruppe venner igen afsted til den spanske hovedstad for at genfinde det mirakel. Velkommen Jakob Schødt, direktør for Odense Teater.
Tak skal du have.
Vi skal tale lidt om, hvilken rolle den her kamp spiller for Odenses identitet som by, og hvordan sådan nogle sportsbegivenheder, jeg er ikke ved at få et stroke, nærmest kan få mytologisk karakter. Der er mange her i Danmark, der ved, hvad sommeren 92 ligesom står for. Det var da Danmark vandt VM. Allerførst, Jakob, hvad handler det her stykke, I sætter op om?
Jamen, det tager udgangspunkt i miraklet i Madrid for 30 år siden, men det handler om en flok venner, helt nærmere bestemt sådan en hovedkarakter, vi kalder Krille, som er i starten af 50'erne, og han er kæmpe OB-fan. Og så har livet ikke rigtig udviklet sig, som Krille måske havde håbet på. Altså, han har mistet sin far for nylig, og han har sådan et lidt distanceret forhold til sin søn. Så han har på en måde, ligesom OB, brug for at komme tilbage på sporet. Fordi når forestillingen starter, så starter den for altså præcis et år siden, mere eller mindre, hvor OB rykker ned fra Superligaen og ned i første division. Og så får Krille jo så den her idé, at nu her 30 år efter miraklet i Madrid, så tager han den samme tur med vennerne på roadtrip ned igennem Europa for at genskabe miraklet.
Okay.
Og dermed genrejse OB. Og måske også sig selv.
Okay. Hvorfor er det sjovt for Odense Teater at lave et stykke om den her begivenhed?
Fordi det er sjovt at tage fat i de her lokale fortællinger, som har en eller anden form for mytisk status i et lokalsamfund, og behandle det. For hvorfor har den her fodboldkamp haft så stor betydning for OB som fodboldklub, men også sådan for odenseanerne og for fynboerne i det hele taget? Det synes vi er interessant at undersøge på Odense Teater.
Altså, har den så det?
Hvilket er altså mytisk status?
Ja, har den mytisk status? Altså, hvad betyder den for byens selvforståelse?
Jamen, det er jo et tidspunkt i sådan den nyere historie, hvor Odense er kommet på verdenskortet, ikke? En by, som ellers jo handler rigtig meget om H.C. Andersen, som jo altså virkelig jo... Altså,
det er heller ikke en skam.
Bestemt ikke, men det kan også nogle gange være sådan lidt en one-trick pony på en måde, ikke? Mm. Men hvor den her, den står også frem, fordi det er jo en David og Goliat-historie.
Okay.
Og det er en historie, hvor Odense kom på verdenskortet, og det spejler vi os stadigvæk i som by og fodboldfans i særdeleshed. Og det, som også interesserer mig, det er, jamen, er det ikke også lidt et sådan et åg, vi bærer? Altså, at den her mytologi, bliver den ikke også sådan lidt en spændetrøje for os? Det bliver svært at slippe af med det. Og jeg synes jo, det er interessant, at den her står så tydeligt. Mm. For er det, fordi der ikke er sket noget, som kan sammenlignes med det på de 30 år?
Ja, altså fordi, Jacob, det kunne jeg nemlig godt tænke mig at spørge dig til. Altså, da jeg spurgte ud på redaktionen i dag, hvad folk tænkte på, når jeg sagde Odense, så var, hvis man lige tog den lidt grove reaktion, altså det der med, det er jo stedet, hvis man kommer fra København og skal til Jylland, eller fra Jylland og skal til København. Altså, tager Odense den her lille putfortælling for meget på sig?
Ja, det synes jeg, at den historisk har gjort. Jeg synes faktisk, at jeg ser tendenser til, at der er lidt flere muskler, der er en lidt større selvtillid i byen. Jeg selv tilflytter, er flyttet til byen for 4 år siden. Jeg synes, jeg mærker sådan, at der er sådan en strøm her, som vi kan godt. Der er kommet altså mange lækre kulturtilbud til, og der er kommet mere selvtillid i byen. Så jeg synes, at Odense er på en rejse fra den her lille putby, som man, om man så må sige, bare køre forbi, til faktisk at være noget i sig selv.
Og hvad er det så for nogle nye fortællinger, som odenseanerne fortæller om sig selv?
Jamen altså, jeg synes jo, det er dels en fortælling om, at de kulturelle tilbud er mangfoldige i byen. Det er en by, som summer, som har liv, som har et universitet, som er altså virkelig godt, og som altså blomstrer. Der er et liv i byen. Der er en udvikling, både sådan erhvervsmæssigt, men særdeleshed også kulturelt.
Mm. Nu sætter I jo den her fortælling op, hvor at hovedpersonen lidt altså rejser tilbage og søger efter den her tidligere tiders glorværdige øjeblik, trænger Odense til nye mirakler.
Ja, det synes jeg er en af pointerne. Altså, mirakler, men nye fortællinger vil jeg hellere sige, ikke? Altså, fordi jeg synes, at det er selvfølgelig vigtigt at hylde fortiden og de bedrifter, men andre har gjort, men det endnu vigtigere ligesom, Jacob, at sige, placere dem der, og så lad os lave nogle nye fortællinger.
Men hvorfor dykker I så ned i den her fortælling?
Jamen, måske netop for at kunne slippe af med spøgelset.
Så altså, et sidste besøg til miraklet i Madrid, og så bliver den lagt i graven?
Jeg synes ikke, den skal lægges i graven, men jeg synes, den skal parkeres et sted, hvor vi siger, det var så det, men vi skal ikke nødvendigvis spejle os i det. Det er vigtigt, at vi siger, fint, nu står vi på skuldrene af det, og hvad skal vi så? Nu skal vi finde noget nyt.
Der står på teaterets hjemmeside, at forestillingen den bliver anbefalet til alle, som har en far, som tror på følelser, fodbold og fællesskaber. Hvem er det så, som miraklet i Madrid ikke skal ses af?
Jeg synes, den skal ses af alle, men vi prøver jo at fortælle nogle historier på Odense Teater, hvor det ikke, kan man sige, er kernepublikummet, der altid bliver løftet for, om man så må sige. Det her er en folkekomedie, hvor vi prøver at favne bredt og sige til folk, som måske hellere vælger stadion frem for teatersæderne, så det her er altså også en fortælling til jer.
Er der noget, hvis man nu ikke er fra Odense, man kan få, altså kan man også, som hvis man kommer som irriterende københavner, få noget ud af forestillingen?
Ja, absolut. Altså, ud over lokal kolorit, så kan man få en fortælling om fædre og sønner, og en fortælling om, hvor væsentligt det er, at ikke hænge fast i en fortid, men også se de muligheder, der er i ens nutid.
Det bliver det sidste ord. Direktør på Odense Teater, Jakob Schødt, tusind tak, fordi du var med og fortælle om jeres stykke, som har premiere i aften, Miraklet i Madrid på Odense Teater.
Velbekomme.
Det sidste års tid så har der været en del snak om unges kulturforbrug, blandt andet på grund af kulturministerens lancering af det såkaldte kulturpas til udsatte unge. Men hvad er det egentlig, der skal til for, at unge gider benytte sig af kulturtilbud? Der er noget nyt, der tyder på, at det faktisk er fællesskab, som unge efterspørger, når de så skal vælge, hvad for noget kultur de gerne vil opleve. På Teater Momentum i Odense kunne teaterdirektør Jeppe Sand nemlig i forgårs fortælle til mediet Kulturmonitor, at de har vanvittigt godt fat i den unge målgruppe. I forrige sæson var der nemlig knap en fjerdedel af teaterets publikum, som var unge mellem 16 og 25 år. Og det skyldes ifølge teateret selv, at de har skabt et højskolelignende fællesskab med fællesspisninger, quizaftener og jeg mangler en side, den er her, årskortmodel, hvor man betaler én gang og kan se alle deres forestillinger. Direktøren forklarer, at det giver en fornemmelse af, at man ikke bare er et publikum, men at man får en form for ejerskab over teatret, hvis du køber et årskort. Sidste år, der kunne Aarhus Teater også fortælle om en stor stigning blandt unge teatergæster. Her var hele 37% af unge under 25. Og en, der ved nærmest alt, hvad der er værd at vide om unges lyst til at gå i teateret, og ikke mindst, hvordan man tiltrækker dem, det er dig, Lene Stuk Madsen, direktør i Applaus, som er en offentlig støttet institution, der hjælper kulturlivet til at nå publikum.
Ja.
Velkommen til.
Tusind tak.
Et er, at teatrene gerne vil have fat i de unge, men ved vi noget om, hvad de unge vil med teatrene?
Ja, jamen altså overordnet set, så har vi en ungdom og en målgruppe, som er meget kulturinteresseret, og som rigtig gerne vil gøre brug af forskellige aspekter af kulturlivet. Men det er jo forskelligt, hvad det er, de søger. Altså noget af det, som jeg plejer at sige, det er, når vi taler om unge, det er en mega divers målgruppe, og det tit så plejer vi at sige, det er sådan mellem 15 og 25. Men selv i den i det aldersspænd, så sker der bare sindssygt meget. Så det er jo meget forskelligt. Men overordnet set, man vil gerne underholdes, man vil gerne have en god aften, og så fylder fællesskaber og vennegrupper rigtig, rigtig meget.
Hvad siger det så om unge menneskers blik på kultur, at de gerne vil have fællesskab og medejerskab?
Men jeg tror, det er meget naturligt, og jeg tror, det er noget af det, som selvom at nu kan jeg ikke længere kalde mig selv for ung længere, desværre. Desværre, du er sød, men nej. men det er noget af det, som selvom at man ikke er inden for den her målgruppe, så tror jeg, det er noget af det, som vi alle sammen kan se os selv ind i. Altså, vi har jo behov for at kunne føle os hjemme, kunne føle os tilpas, føle, at man er velkommen et bestemt sted. Og det handler om, at der er nogle tilbud, der skal afspejle ens smag. Det skal være til at gå til på en måde, som man er vant til. Og der synes jeg jo netop Momentums årskortmodel er et rigtig godt eksempel på, at det er sådan lidt, du har allerede betalt for det, så du kan gøre brug af det, som du vil, og du kan være lidt spontan omkring det. Du behøver ikke nødvendigvis at have den store kalender frem og have planlagt et halvt år i forvejen, men det er noget, som du kan beslutte dig for på stedet sammen med dine venner, om det er noget, du skal tage til på fredag.
Det er jo nærmest, hvordan jeg forestiller mig, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, den modsatte af, hvordan den ældre målgruppe vil forbruge kultur på. Altså, de vil nok ikke sidde i, de vil gerne selv alene opleve det med deres venner måske, men ikke i store fællesskaber og fællesspisning. Er det en tidsting, at unge mennesker dyrker fællesskabet på den her måde?
Det tror jeg faktisk ikke helt, du har ret i, fordi jeg ser lige nu, der kan vi jo se nogle, der ser vi nogle kulturvaner, som ændrer sig enormt meget, og det kommer også i kraft af corona, hvor at vi i højere grad også har en kortere købshorisont, uanset hvor du ligger henne på spektret aldersmæssigt. Men så jeg tror ikke helt, du har ret i det.
Nej.
Men så fællesskaber fylder.
Også blandt en ældre målgruppe.
Ja, men så er der jo forskellige typer fællesskaber, og det er jo noget af det, som man også skal sætte sig ind i. Så igen det her med, at man som en kulturinstitution rent faktisk undersøger, hvad er det for nogle unge, vi ønsker at være noget for, og hvad er et fællesskab for dem, og hvordan kan vi skabe rammerne for det?
Hvorfor findes det her fællesskabsbehov i kulturforbruget? Altså, hvorfor er kultur ikke noget, man... Hvorfor kultur er noget, man gør med andre mennesker, ikke noget, man gør for sig selv?
Jeg tror, fællesskab er noget, som vi har behov for som mennesker. Og der er kulturen et sted, hvor vi kan mødes omkring noget og opleve noget sammen. Og særligt i en tid, hvor rigtig mange ting sker på en skærm og er noget, som du står i selv, så er kulturen sådan et, og kunsten sådan et samlingspunkt. Så jeg tror i højere grad, det er os som mennesker, der flokkes til og kan være sammen om noget, have en oplevelse sammen, som tæller.
Nu nævnte du det her kultur, ikke kulturpas, altså ikke kulturministerens kulturpas, men Aarhus Teaters årskort.
Ja.
Er der andre modeller, som de her teatre har brugt, som du synes er værd at fremhæve til at få unge mennesker i teateret?
Jamen altså, fællesskaber er noget, der tæller, at det relevant indhold er sindssygt vigtigt. Altså, man bliver nødt til også at kuratere sit indhold i forhold til en målgruppe. Alle er ikke en målgruppe, så man bliver nødt til at gå ind og undersøge de her ting. Og så er prisen barriere. Jo lavere den er, jo mere risikovillig og nysgerrig er du. Og der synes jeg jo, Aarhus Teater har haft i flere år faktisk en ret vellykket kampagne, som de har kørt, hvor de siger, det er billigere end biffen. Der er sådan en mental barriere, når vi taler med unge, og vi spørger til teater, så er de meget interesserede, de vil gerne, men typisk så er der nogle mentale barriere, der sådan handler om, jamen det er ikke rigtig noget for mig, og det er også dyrt, osv. På trods af, at de fleste teatre har faktisk nogle meget, meget fordelagtige ungdomsrabatter, men hvis man ikke ved det, og hvis man ikke ved, at der er noget på programmet, som kan interessere en, jamen så går man aldrig ind og kigger eller booker billetten. Men så det handler også om den der kommunikations- og være på.
Og det betyder så, at hvis man følger den logik, så lyder det jo som om, at så er et kulturpas fra Kulturministeriet, altså man får en eller anden form for tilskud til at kunne komme ind og opleve noget, en rigtig god idé. Men hvad så, hvis det kulturpas ikke ender med at tage højde for fællesskaberne? Rammer man så ved siden af?
Ja, det kunne man jo godt frygte. Altså, det er i hvert fald noget af det, som der er blevet arbejdet enormt meget med, og som der også er givet plads til netop, at prisen er en faktor, men det kan ikke stå alene. Man bliver nødt til at tage højde for det her fællesskab, og nu kulturpasset er også målrettet en særlig målgruppe, der er sårbare, altså sårbare unge, som kan have det svært i livet. Og lige præcis den målgruppe har især behov for et fællesskab, og et behov for at føle sig hjemme og tryg, og at man er sammen om noget. Det at bevæge sig ud, jeg plejer sådan at sammenligne med, at når vi andre skal prøve noget nyt, jeg plejer at sige, når jeg skal i et fitnesscenter, for eksempel, det kan også føles enormt angstprovokerende for mig. Jeg føler mig ikke
også
hjemme.
For mig?
Ja, præcis. Man føler sig ikke hjemme. Man ser forkert ud. Man har 100% forkerte tøj på. Man ved ikke, hvordan maskinerne fungerer, og der er en hel masse koder, som man ikke sådan lige kan afkode. Og derfor så kan det være enormt fedt og godt at have, altså, at der er en, der tager imod en i skranken og hjælper en igennem at lidt på samme måde er det også, altså med alt muligt andet nyt, og særligt også, når man skal i teateret. Jamen det her med, at man som institution tager højde for, hvordan er det, vi kan skabe rammerne og sørge for, at det bliver en god oplevelse.
Vi har ikke super meget tid tilbage, Lene, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, altså helt kort, ved vi noget om de unge, der så har udnyttet sig af Teater Momentum og Aarhus Teaters tilbud? Altså er de mere ressourcestærke end dem, som Kulturpasset for eksempel er tiltænkt?
Altså, det ved jeg, det kan jeg faktisk ikke svare på, for jeg har ikke indblik i, hvad det er Momentum. Ja, præcis. Det tror jeg, vi skal prøve at snakke med dem om. Men jeg tror, noget af det, som jeg vil foreslå, eller som jeg vil sige, det kan aldrig skade at lære sit publikum at kende og finde ud af, hvem er det, de er, og netop, hvor er det, de ligger hen? Er det nogle ressourcestærke? Og hvis vi ikke har fat i nogle andre, hvad kan vi så gøre for at gå dem i møde?
Så det er altså stadig et sejt træk til lige at sådan gøre sit benarbejde, eller en opfordring til lige at gøre sit benarbejde ordentligt her, inden man bare kaster sig hovedkulst ud i et eller andet tilbud.
Det skal man altid gøre.
Jamen, Lene Struk Madsen, direktør i Applaus, tusind tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på det. Applaus er som sagt en offentligt støttet organisation, der hjælper kulturlivet til at nå deres publikum. Nu er det bare at komme i gang.
Kom med til en hæsblæsende aften, når vært Kasper Philipsson og DR Symfoniorkestret blænder op for lyden af de bedste spion- og agentfilm. Fra Hitchcock til Mission Impossible og selvfølgelig James Bond. Det er DR Symfoniorkestret Agents Only Live Twice. Den 13. til den 16. august i Koncertsal. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Det var også det sidste ord i dagens udgave af K-Live. Vi er ikke tilbage i morgen. Til gengæld så er vi tilbage igen på mandag kl. 14 med 2 timers kulturradio. Programmet det blev sat sammen med Johanna Kinder, Karen Sækker, Nana von Thornberg, Jesper Dein og Lasse Lauritsen. Mit navn er Gustav Hagild. Og have det rigtig godt, til vi ses igen. Nu kommer der en radioavis.